halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka geeska Afrika iyo barta aan ku leenahay internetka ee wankaygu yahay voasomali.com.
Waa habeennimo sabti ah, taariikhduna waa 14ka bisha February sanadka 2015. Idaacaddeenna caweysnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Cabdiraxmaan Fure iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Ciidamada dowladda Puntland oo muddo ka hor si buuxda gacanta ugu dhigay Galgala iyo deegaanada ku dhow waxay khasaare lixaadle u geysteen argagixisada Al-Shabaab. Dagaalkaas ciidamada Puntland khasaaraha ugu geysteen argagixisada Al-Shabaab wuxuu ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Dagax, Tabuur iyo Badarsho.
Warkaasina wuxuu qayb ka yahay warbixin aan idinka hayno ciidamada Puntland oo dagaal ay la galeen ururka Al-Shabaab oo buuraha Galgala ka dhacay. Goor dhow ayaad maqli doontaan
barnaamijyada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka martida mikrofoonka, caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka. Maamulka Puntland ayaa sheegay in 16 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dileen dagaal culus oo shalay ka dhacay buuraha Golis. Wasiirka amniga ee Puntland, Xasan Cismaan Alloore, ayaa sheegay in dagaalkani uu ka dhacay meel u dhexaysa Dhagax, Duub iyo waliba Mandar Shoor. Wuxuuna sheegay in dhinaca ciidanka amniga ee Puntland ay uga dhinteen 2 askari oo keliya.
Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in wadaad caan ah oo ka tirsan culimada Ahlusunna wal Jamaaca laguna magacaabo Sheikh Aadan Wariish lagu dilay saaka halkaasi dableyda dilkaasi geysatay ayaa baxsatay, waana sheekhii saddexaad ee sanadkan gudihiisa lagu dilo magaalada Baydhabo. Mukhtar Maxamed Catoosh ayaa warkan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Sheekh Aadan Wariish oo ka mid ah culimaudiinka sida weyn looga yaqaan magaalada Baydhabo waxaa lagu dilay gurigiisa xilli uu ka soo baxay salaada subax sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan magaalada Baydhabo. Sheekh Isaaq Xuseen Mursal gees dheere oo ka mid ah culimaudiinka Ahlusunna ee magaalada Baydhabo ayaa VOA u sheegay in dilka Sheekh Aadan Wariish ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab, kuwaasi oo doonaya buu yidhi inay caburiyaan culimaudiinka Soomaaliyeed.
Todobaatan lix sano jiray marka dadka ay waxbari jiray mudarisiinta mushaakhinta waaweyn Ahlusunna wal Jamaaca ayuu ka mid ahaa. Maadaama nimankan Ahlusunna nool ay yihiin ay dirirayaan oo ay weliba hadda ay la dirirayaan nimankan, siyaabahaas ay u dilayaan si dadka aan waxba loo barin oo diinta la ilibtiraan.
Dhinaca kale, iskoorimaad hubaysan ayaa maanta wuxuu ka dhacay deegaanka Moodo Moode ee duleedka magaalada Baydhabo. Dagaalka ayaa wuxuu u dhexeeyaa ciidanka Ethiopia ee kooxda Al-Shabaab, waxaana la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen saddex ruux oo ka mid ah dhinacyada dagaalamay.
Gudoomiyaha gobolka Gombe ee dalka Nigeria 24 ee lasoo dhaafay banda ku rogay gobolkaasi kadib markii ay soo kordheen weerarada ururka Boko Haram ku qaaday deegaanka ka tirsan gobolkaasi. Gudoomiyaha ayaa maanta Sabti ah sheegay maadaama uu dagaalku ka dhacay magaalada Gombe inay waajib tahay in dadka deegaanku ay guryahooda ku jiraan ilaa iyo inta uu ka soo baxayo amar kale oo ka soo baxa maamulka gobolka.
Hogaamiyaha sare ee dalka Iran iyo madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa isweydaarsaday waraaqo xilli labada dhinac ay isku dayayaan in ay heshiis ka gaadhaan arrinta hubka nukliyeerka dalka Iran, waxaana warkan lagu daabacay wargeyska Wall Street Journal. Ayatollah Ali Khamenei ayaa waraaq u soo diray madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama toddobaadyadiina soo dhaafay, isaga oo ka jawaabaya waraaq uga timid madaxweyne Obama bishii Oktoobar, taas oo xukuumadda Maraykanku ay ku sheegtay inay suuragal tahay in dalka Maraykanka iyo Iran ay iskaashi ka yeeshaan dagaalka ka dhanka ah ISIS haddii heshiis laga gaadho arrimaha hubka nukliyeerka Iran.
Mar kale habeen wanaagsan, halkaan naga dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Maamulka Puntland ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dileen 16 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab iyagoo ku dilay dagaal ka dhacay buuraleyda Galgala. Dagaalkan ayaa dhacay maalintii shalay. Wasiirka amniga ee Puntland, Xasan Cismaan Alloore, ayaa maanta faahfaahin ka bixiyey dagaalkaasi, sidoo ku soo warramayo wariyaha VOA Nuux Muuse Bircheeb.
wasiirka amniga Puntland Hassan Ismaan Allore oo maanta garowga kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shalay dagaal dhimasho dhaliyay uu ku dhaxmay buuraha Goolis Al-Shabaab iyo ciidamada amniga Puntland.
ciidamada dawladda Puntland oo muddo ka hor si buuxda gacanta ugu dhigay galgala iyo deegaanada ku dhow waxay khasaare la xadlo u geysteen argagixisada Al-Shabaab. Dagaalkaas ciidamada Puntland khasaaraha ugu geysteen argagixisada Al-Shabaab wuxuu ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada dagax Tabuur iyo Badashoo. Wasaaradda amniga ee dawladda Puntland iyo taliska ciidanka Puntland waxay xaqiijinayaan khasaaraha loo geystay kooxda Al-Shabaab inuu dhan yahay 16 dhimasho iyo 26 dhaawac inta la hubo.
Iyadoo warar madax bannaan oo halkaasi ka soo baxaya ay sheegayaan in dhimashada labada dhinac ay badneed, ayaa haddana wasiirka amniga Puntland waxa uu sheegay in dhankooda laba qof uu dagaalkaasi uga geeriyooday.
ciidanka dawladda Puntland waxaa soo gaaray khasaare kooban oo kala ah laba mujaahid ee dagaalka ku shahiiday iyo 6 dhaawac. ciidamada dawladda Puntland waxay duulaan ku qaadeen argagixisada Al-Shabaab kadib markii ay kooxdaas afduubeen dad shacab ah oo deegaanka degan, isla markaana ay si naflacaari ah u direen qaar ka mid ah. dawladda Puntland sidii ay horeyba ugu caddaysay shacabka Puntland iyo beesha caalamka waxay go'aansatay inay soo afjarto joogitaanka burcad diimeedka Al-Shabaab ee ku dhuumaalaysanaya buuraha Goolis.
Puntland ayaa sheegtay howlgallada ay waddo inuu yahay mid lagu soo afjarayo Al-Shabaab, sida uu tilmaamay wasiirka amniga.
qorshahan hadda aan ku jirno waxa weeye soo afjarid, shirkeyga jaraa'idna waa ku jid. waxaanu u diyaarsanahay inaan soo afjarno. haddeerna waa naflacaari, waxa weeyaan si ba'an meeshii laysaga hor yimaado way cararaan. waanad garan karaysaa marmarka qaarkood dee 3-3 iyo 4-4 bay u soconayaan, buurtuna waa meele ku habboon fulayga oo dhan inuu galo. dawladda Puntland dagaal bay ku jidhaa, dagaalkaasoo qorshihiisu yahay mid la soo afjarayo. waxaa dadweynaha laga doonayaa, xog baa laga doonayaa, hiil iyo hoobaa laga doonayaa. shacabkii bay leenayaan hadda fulayadaas markay ciidanka ay ogaadeen oo ka kaxaysanayaan deegaankii deganaayeen xoolaleydii ama dadka safraya meelaha kale u socda. marka waxaan u jeedinayaa shacabka, dagaalkaas aynu soo afjarayno inay dawladda garab siiyaan, xog siiyaan, hiil iyo hooba la garab istaan, maxaa yeelay muwaadiniintayadii baanu anagu difaacaynaa.
Xasan Alloore ayaa dhanka kale waxba kama jiraan ku tilmaamay hadal horay uga soo yeeray qayb ka mid a saraakiisha dhanka amniga oo tilmaamayay in gaadiid dowladda ay leedahay lagu fuliyo howlgallada Shabaab qaybtood. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Awaysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. madaxweyne Obama ayaa toddobaadka soo socda aqalka cad kula kulmi doona mas-uuliyiin ka tirsan booliska iyo hoggaamiyeyaasha diinta, iyadoo kulankaasi looga hadli doono sidii looga hortagi lahaa falalka argagixisada ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, iyo in dhalinyarada Maraykanka ah maskaxdooda la beddelo si ay ugu biiraan ururada argagixisada. wariyaha V O A aqalka cad Louis Ramirez ayaa warbixintan soo diray. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa inoo soo koobaya.
wararkii bishii January ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa keenay in madaxweyne Obama in uu dib xil ugu yeelo kulan muddo la sugayay in la qabto, kaas oo ujeedadiisu ay tahay in la ogaado halka ay salka ku hayaan waxyaabaha keena falalka argagixisnimada iyo sidii looga hortagi lahaa in dhalinyaradu aysan ku biirin ururka ka dagaalama wadamada Iraq iyo Siriya ee Daacish. bayaano dhowaan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha oo lagu dhaleeceeyey falalka argagixisnimada ayaa madaxweyne Obama wuxuu aad uga taxadaray in uu isku xiro falalkaas iyo diinta Islaamka, isagoo ugu baaqay in la xushmeeyo diimaha si guud, kuna tilmaamay dadkii falalkaasi geystay mujrimiin.
One of the best antidotes to the hateful ideologies that try to recruit and radicalize people to violent extremism is our own example as diverse and tolerant societies.
mid ka mid a daawooyinka ugu wanaagsan ee looga hortegi karo caqiidada ku dhisan nacaybka ee xagjiraynta dhalinyarada iyo gacanka hadalka xagjirnimada ku salaysan waxaa tusaale fiican u ah sida bulshadeena kala duwan ay u nooshahay, dulqaadkana ay iskugu muujiyaan, iyo soo dhoweynta qof kasta oo wanaaga door ka qaata oo ay ku jiraan dadka aaminsan diimaha kala duwan. Mararka qaar khatar adag ayay u muuqataa in la arko qowleysato ama dad u soo tafaxayta inay dhibaato u geystaan dadka shacabka iyo inay qalqal geliyaan xaafadaha ama deegaanada aad ku nooshahay. Muuqaal ay hay-adda FBI dhowaan soo saartay ayaa waxaa ka muuqda mid ka mid a dagaalyahanada ururka Daacish oo ku hadlaya laajada Ingiriiska inta badan looga hadlo waqooyiga Amerika, taasoo kordhisay walaac uu Maraykanku ka qabo arrimaha argagaxsinimada, iyadoo saraakiisha Maraykanku ay sheegeen in dhallinyaradu ay u nugushahay in si fudud maskaxdooda loo beddelo oo lagu shukaamiyo inay ku biiraan ururka Daacish. Hannaanka la dagaalanka qowlisatada ama gangistarada iyo in dhallinyarada laga waaniyo arrimahaas ayaa waxaa ku mashquulsan waaxda booliska ee Los Angeles, iyadoo hannaankaasi loo adeegsanayo sidii loogu hortegi lahaa in dhallinyarta xagjiriin laga dhigo ama maskaxdooda la beddelo. Philip Lahas oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha amniga ayaa sheegay in kulan looga hadlo dadka mayalka adag uu yahay daruuri.
I think it's important to keep a to keep a very particular focus here. I would agree that they need to make sure that they're
waxa muhiim ah in arintan halkan laga aqbaro. Waxaan ku raacsanahay inay u baahan yihiin inay hubiyaan inay diirada saaraan si qeexan ay u abaaran waxyaabaha keena inuu qofku ka mid noqdo ururada argagixisada ama mayalka adag. Kulankan ayaa kii ugu horreeyay noociisa, iyadoo u dhexmari doona madaxweyne Obama, saraakiil ka tirsan booliska iyo hoggaamiyaasha diinta, waxaana kulankan lagu tilmaamay tallaabo wanaagsan oo horey loo qaaday.
Warbixintii wariyaha V O A Qalcad Louis Ramirez ayaa waxaana inoo soo koobaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Dhegeystayaal, mar kale caweysin wanaagsan. Warbaahinta Maraykanka ayaa maalmihii ugu dambeysay si weyn u hadalhaysay mid ka mid a saxafiyiinta ugu caansan warbaahinta Maraykanka oo lagu magacaabo Brian Williams, kaasoo muddo lix bilood ah shaqadii laga joojiyey kadib markii uu qortay inuu ka been sheegay warbixin uu ka diyaarinayay dagaalka Iraq. Mar uu halkaasi tegay intii uu dagaalku socday, Williams ayaa qirtay inuu ka been sheegay warbixin uu ku tilmaamay in gantaal lala beegsaday diyaaradu saarnaa. Williams ayaa halis ugu jira inuu sidaasi ku waayo shaqadiisa, isagoo sannadkii qaadan jiray lacag dhan $10 million Mareykanka. Haddaba Saare Cabdi Axmed oo V O ka tirsan ayaa doodan maalmahanba haysatay warbaahinta Maraykanka waxay arrimahaasi ka wareysatay Cabdullaahi Aadan Kulmiye oo isagu ah siyaasi u tartamay doorashada magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota, Faarax Maxamuud Maxamed oo isagu ah qoraa, iyo Faarax Maxamed oo Faarax Buluu ku magac dheer oo isaguna saxafi ah.
Waayahay bal haddii aan ku hormaro Faarax oo Maxamuud Maxamed, Faarax, gobolka waxaad ku sugan tahay Virginia ee dalkani Maraykanka ee odudaaga la isla Washington, bal aragtidaada adigu waayadan warbaahinta aad baad u daawanaysa, waadna la socotay, xaajadan sidee kuula muuqataa?
Horta xaajadan waa maadsantahay. Xaajadan waxa weeye runtii inuu qofka ninkan Brian Williams inuu been sheegay oo beentii lagu haysto, laba arrimood baa ugu weyn sidaan anigu u arko beenta ka sheko. Mid waxa weeye in uu arrimaha ciidamada Maraykanka, ciidana kama hadasho, Maraykanku ciidamadooda waa jecel yahay, inuu yidhaahdo diyaarad baan la socday oo ciidamadu leeyihiin oo nala xabadeeyey oo aan run ahayn. Marka qolyihii dagaalada ku soo jiray soo dhaawacmay ama ciidamada ka mid ah qolyahaas oo taadda wax kanaadhay, waa nimankii toojka ku iftiiniyey diradda saaray markii ugu horreysaba. Talabaadna waxa weeye waxamaya qolyaha warbaahinta ay gaacana waa xagga marka ay dhaqaalaha wax ka yeeli karto, waayo telefishinada Maraykanka waxaa lagu xisaabtamaa sida ay u kala sarreeyaan oo dadku daawashadoodu u kala badan tahay afka qaada lagu yihahdo rating maarag. Marka haddii la yidhaahdo ninka ugu weynaa ugu caansanaa telefishinka NBC ayaa been intaa laneef sheegay inay dadku daawashadiisu yaraatay ka baqayaan.
Waayahay, waxaan aadayaa dhinacaasi iyo Minneapolis. Cabdullaahi Kulane ayaa isna ku jira. Cabdullaahi, adigu waxaad ka mid tahay Soomaalida siyaasiinta ee xataa waxaad u cararta ugu dambeeyay kursigii gobolka St. Cloud, bal adigu shaqsiyan haddaad eegtay arrintan maxay kuula muuqataa sida Faarax oo kale?
والله سارو أرض ما تنتهي عصمدا برامج كان ذو عصمتي وثاني وحيرا مغطى براين ويليامز بنت أو شيء نميت كوين أنشح صحافة كيني كرتو أرن سياسية وحيرا وبنت كشيرين وحيرا دجال خصاصا واي الدولة الأمريكية السياسية مثلا كسوقات سيل سكس نيفي سيل سكس كي وعلى عوديار الله راعي وقل هاي السكرت جروب كه هاي جروب كي عصام بلاد بلو كلاها ديارد وان للسعودي نين فترانا ومركة لتاقنا في سبورت بيرسنا انجينير كي ديارد ويري براين ويليامز نرمى السعون ارضا وحملة تري خصاب سنوى حتى ميديا دو حد نسيسا ريكونستراكشن بيسنا نسا وحتى ان لوه يستو 2008 كي ريغان لايبراري مركو كهر لايا ليري محا خو عجيبنا وواسي وواو مامنت وحو يري een waxaan joogay geedkii markii Berlin ee derbigeedo Dubai ee marka beena fara badan marka de complication weyn bay leedahay oo media marka siyaasad ahaan ba in loo isticmaali jiray een propaganda saaso kala oo siyaasad lagu fogeynayo ama ciidan lagu bomboonayo ee iyo kaanisa marka dibiyada marka waa laga aamin baxay sheelamo
waa tahay in aan aado bal isna sidoo kale Faarax Blue oo wariye ku soo shaqeeyo Soomaaliya haatan Mareykanka joogo hadaad ka eegto xagga qawaaniinta warbaahinta iyo qof wariye ayaa tahay muddo soo shaqeeyay maxay kula muuqataa adiguna
waa maanta sar tii hay'ad kasta oo warbaahineed qodobadeeda ugu horeeya haduu san ahayn qodobka koowaad marka loo eego qawaaniinta iyo policies-ka ay ku shaqeeyaan waxa ugu horeeya inaysan wariyaasha ka howlgalahay aysan been sheegi karin ama war been ah idaacadda ka sheegi karin markaad eegtid hadalladii uu hore u sheegay Williams iyo maaragtay suspension-ka ee TV-ga siiyay runtii waxay muujinaysaa in ay sii dhaawac u lahayd magaca iyo sharafta iyo maaragtay
kalsoonida
suuqa oo TV-gu haysto
waye
marka qaabkaasi runtii marka loo eego wariyasha ka howlgala idaacadaha waxa xaraanka inay badanaa ama markastaba ay sheegaan wax been ah oo runtii la xiriira TV-ga runtii barnaamij weyn oo muhiim ah iyo runtii wadi jiray wariyahaas waxa keenaysa in dadkii daawan jiray iyo dadkii xayeysiimaha maaragtay ku sameysan jiray TV-gaas in dhammaan business-kii oo runtii la yiraahdo TV-gaani wax badan ayuu maaragtay been noo sheegay
ma habboonay talaabada ay qaateen baan iraahday madaxda TV-ga NBC inay shaqada ka fariisiyaan Brownlin
waa sax waa talaabada ugu muhiimsan oo ay qaadi kareen ayay ahayd haduu sii shaqeyn lahaa waxa runtii dhalan lahaa su'aalo kale oo maaragtay la xiriira TV-gan sida loo aamini karo waxa uu sheegayo iyo maaragtay iyo shaqooyinka uu qorayo intaba marka waxa ugu muhiimsan oo sameyn lahaayeen ayay ahayd
waye Faarax oo Maxamed Maxamuud ayaan ku noqonaya adigu maxay kuula muuqataa
walaal horta run ahaantii Mareykanku wax walba waa la cilmiyeeyaado meeshii hadii loo oran lahaa markiiba waa lagu wariyay kaga tag meesha dadka kuwii kasoo horjeeday ba xanaaqi lahaa oo ku TV-ga wax xanaaqi lahaa marka anigu sidaan qabo Brian William kusoo noqon maayo shaqada
waa tahay doodaasina waxay ahayd dood ku aadanay wariyaha Brian Williams oo been sheegay oo shaqadii laga joojiyay halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA
haatana dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaan idinla socodsiinayaa halka nagu soo jeedinaya Harun Macruuf
todobaad ka hor maxkamadda caalamiga ee garsoorka waxay madaxweyne ku xigeen u dooratay Cabdul Qawi Ahmed Yusuf oo u dhashay Soomaaliya maxkamaddana garsoore ka soo ahaa 6 sano ee la soo dhaafay hadaba garsoore Cabdul Qawi Ahmed Yusuf waxa uu todobaadkan marti igu yahay barnaamijka martida mikrofoonka qaybaha dambe ee wareysiga waxa uu kaga hadli doonaa sida ay maxkamaddu u shaqeyso iyo sida jagada uu maxkamadda ka hayaa ay u saameyn karto kiiska muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya balse marka hore aan idin xusuusiyo dareenka uu Cabdul Qawi ka muujiyey doorashadiisa
gudoomiyaha maxkamadda iyo gudoomiye ku xigeenkiisaba waxaa doorta 15 ka xaakim oo ay maxkamaddu ka kooban tahay marka hadda markan waxaa la doortay gudoomiye loo doortay xaakim Faransiis ah oo Rowney Abraham la yiraahdo gudoomiye ku xigeena aniga la ii doortay saddexdi sanoba doorashadaas waa dhacdaa goorta maxkamiyada ay ka kooban tahay maxkamaddu ay isbedelaan maxaa yeelay saddexdi sanoba qaramada midoobay jamciyadeeda caamka ah General Assembly-ga iyo golaha Security Council-ka ayaa waxay doortaan shan xaakim oo cusub marka xaakimiyada ay maxkamaddu ka kooban tahay waa isbedelaan marka saa daraaddeed niman cusub oo mas-uuliyiin maxkamadda ka ah oo gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeena ama madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeena ayaa la doortaa marka tii baanu sameynay jimcihii dhaweyd 6 February marka nimanka maxkamadda ku jira waxay goosteen inay sharaftaas iyo mansabka ay u dhiibaan labadayadaas xaakimkaas Faransiiska iyo aniga
15-kiina garsoore ee maxkamadda bal waxaad sawir yar iga siisaa qaabkaad u shaqaysaan maalintii oo kale laga bilaabo markaad shaqada bilowdaan ilaa dhammaadkeeda waxaad qabataan maxkamaddiina soo shaqayso
maxkamaddayada waxaa hor yimaada khilaafaadka dhex yaal dowladaha marka annaga dowladaha maxkamadda adduunkaanu nahay annagu waxaanuna nahay maxkamadda nabadda adduunyada ka shaqaysa marka intii maxkamaddayada la abuuray waxaanu qabnaa in khilaafaadka dowladaha dhex yaala intooda badan lagu xaldiyey si sharciga waafaqsan taasna weeye shaqada iyadu marka dowladihii isku qabta wax isku qabta ama dhul ha isku hayaan ama bad ha isku hayaan ama ha isku hayaan dad dowlad u dhashay oo dowladda kale ay u hadlayso oo dhibaato la gaarsiiyo ama bay-adda wax ka yimi oo dhibaato ah ha isku hayaan ama wax kaloo dowladaha keeni kara khilaafaadkooda ha isku hayaan oo waagii hore ay suurtowday inta badan in dagaal ka dhasho dowladaha intooda badani khilaafaadkaas hadda waxay hor keenaan maxkamadda dunida oo maxkamaddayada ah oo ka mid ah qaramada midoobay oo ah maxkamadda ugu sarreysa maxkamadaha dunida ka jira maanta marka annaga ayaa markaas fiirina waxa khilaafaadkaas uu ka dhashay iyo sidii loogu dabaqi lahaa sharciyada adduunyada u yaala si loo xaliyo khilaafkaas
waa gartay
marka dowladahaas khilaafaad ka dhexeeya ayaa waqti goosanaya inay waraaqaha ama dacwada ku saabsan khilaafaadkaas ay keenaan intii 6 bilooda 3 bilooda 9 bilooda kabacdi waa dhegaysanaa labada dhinacba oo labadii dhinacba waana hor yimaadaan kabacdi annaga ayaa gudaha iyaga ka tashana oo deliberations ayaanu samaynaa goorta deliberationskaasu ay dhammaadaan oo aan gudaha iyaga ka tashano ayaanu xukun soo saaraa oo si caama loo sii daayo oo dunidao dhan lagu faahiyo lagu baahiyo
waa gartay
markaas xukunkaasu waxa weeye xukun ay tahay labada dhinacba inay ixtiraamaan oo ay dhowraan waana ay dhowraan waana ixtiraamaan
waa gartay xukunkaasna sida aan maqlay racfaan lagama qaadan karo waa kama dambeys
waa kama dambeys racfaan lagama qaadan karo dowladuhu waxayna warsan karaan inaanu xukunkii u sii faahfaahino oo interpretation ugu samayno laakiin taas ayaa ugu dambeyn ah oo iyaguna waa ay aqbalaan
waa gartay kiisaska idin hor yaala waxaa ka mid ah kiiska muranka badda u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya laakiin haddaan bafiirno kuwii hore idin soo maray kiiska idinku adag ee go'aan ka gaadheen idinka dhexdiina culays fara badan idin keenay laakiin markii dambe aad fuliseen maxaa tusaale iga soo qaadi kartaa
waxaan qabaa in kiisaskan hor yimaado dhammi ay yihiin kiisas culus maxaa yeelay mas-uuliyadana saarani waa mas-uud u weyn goorta laba dowladood ku hor yimaadaan oo ay danahooda gobannimadooda iyo dhulkooda jiritaankiisa ama baddooda jiritaankiisa dana ku saabsan ay ku hor yimaadaan waxa weeye dan aada iyo aada ugu weyn dowladda marka saa daraaddeed kulli kiisaska noo yimaada oo dhammi waa ay culusyihiin aad bay culusi ayaanta hadda usbuuci dhaweeyd intaanan doorashooyinkan gudaha iyaga agelin waxaanu soo deynay go'aankii ugu dambeeyay oo maxkamaddu ay soo saaray ama xukunkii ugu dambeeyay oo maxkamaddu ay soo saaray oo ku saabsanaa arinta genocide-ka ama dad aad u badan oo la laayay oo ka dhalatay dagaaladii Balkaniska ka dhacday oo ka dhaxeeyay Croatia iyo Serbia. Marka waad iska fahmaysaa meel ay ku dhinteen kumanyaal dadihii laba dowladoodna ay leeyihiin dowladdaasa mas-uul ka ah oo ay khilaaf dhexdooda ah ayna horkeenaan oo ay yiraahdaan dadkaas leyntooda iyo xasuuqidooda dowladdan ayaa mas-uuliyad ka ah, marka waa inaad sheegtaan inay mas-uuliyaddaas qaadato. Waad fahmi kartaa culayska uu leeyahay. Marka kuwaas lamida ama dagaal ka dhashay iyo waxaa jira iyaguna kuwa aan weli dagaal gaarin oo dagaalka si loo hakiyo labada dowladood ayna hor yimaadaan, markaas goortaanu xukunkayaga soo saarno arintii dagaalka dhalin lahayd ay halkaa ku dhamaato.
Waa gartay maxkamadda caalamiga garsoorka oo tiin ah maxay kaga duwan tahay maxkamadda caalamiga ee dambiyada?
Maxkamadda dambiyada iyo maxkamadahan loo abuuray arrimihii Yugoslavia ama arrintii Rwanda ama mashaakilkii ka dhashay Lubnaan ee ra-iisul wasaarihiisii la dilay, maxkamadahaas oo dhammi Heeg bay ku yaalaan, laakiin waa maxkamado khaas ah oo gaar ah oo ama dambiyada qaabilsan ama qaabilsan dad lagu haysto inay dambiye ka galeen dagaal meel ka dhacay. Marka waxa weeye maxkamado iyagu ku shaqale qof ama individual galay ama loo haysto inuu galay ama lagu tuhmayo inuu galay dambi. Marka waa maxkamado jurisdiction-koodu uu yahay jurisdiction khaasa special. Annaga jurisdiction-kayaga ama maxkamaddu arrimaha ka taliso waxa weeye jurisdiction caama oo khilaafaadka dowladaha adduunka oo dhan ka dhasha qaabilsan.
Waa gartay. Haddaan ku soo laabano kiiskii hore aan uga hadalay ee Soomaaliya Kenya oo hadda hortiina yaala sanadka dambe la dhageysan doono, waa kiis ku saabsan muran dhinaca badda ee Kenya iyo Soomaaliya u dhexeeya. Sidee baad u waajihi doontaan?
Weli ma cadda sida loo waajihi doonaa, goorta la dhageysan doonaana weli lama goyin. Waa arki doonaa goorta labada dowladood ay soo dhameeyaan dacwada ay horkeenayaan maxkamadda, markaa kadib baa la goyn doonaa waqtiga la dhageysan.
Waa gartay. Adiga maadaama aad ka tirsan tahay garsoorayaasha maxkamadda, nin Soomaaliyana aad tahay, Kenya ma ka hadashay doorkaaga? Soomaaliya ma ka hadashay? Adiga doorkaaga shaqo wax saameyn miyuu ku yeelanaya?
Maxaa yeelay anigu waxaan ahay xaakim ka mid ah xaakimiyada maxkamadda oo jamciyadda qurumaha midowda ee ay dooratay oo doorasho meesha ku fadhiya. Marka haddii khilaaf uu dhex yimaado dowlad qof dalka u dhashay uu xaakim ka yahay maxkamadda iyo dowlad kale, dowladdaas labaadi waxay xaq u leedahay iyaguna in ay qof xaakim ah soo magacaabaan inta kiiska la dhageysanayo, waqtiga kiiska la dhageysanayo oo xukunka laga soo saarayo. Marka anigu shaqadayda sidii caadiga ahayd ayaan u wadanayaa, maxaa yeelay waxaan ahay xaakim maxkamadda ka tirsan, laakiinse Kenya waxay xaq u leedahay inay qof xaakima soo magacaabato.
Waa gartay. Inkastoo kiiska hadda idin hor yaallo welina aan la furin, labada dowladood midkii doontaba ha ahaatay ama labadoodaba hadday ku soo heshiiyaan, may la laaban karaan mise mar hadduu hor yimid waa inaad go-aan ka gaartaan?
Maya, heshiis hadday dibadda maxkamadda ku gaaraan kiiska way la laaban karaan.
Waa gartay. Haddii aan u gudbo, bal maxaan ku idhaahdaa adiga shaqsiyan Cabdulqawi, bal waxaad wax yar iga sheegtaa sida aad ku soo gaadhay jagadan muhiimkeed hadda ka hayso maxkamadda garsoorka ee caalamiga, bal warbixin yaroo kooban iga sii taariikhdaada.
anigu shaqadayda waxaan ka bilaabay Muqdisho, waxaan ahaa jaamacadda Xamar, ayaan waxaan ka dhigiray sharciga qurumaha u dhaxeeya international law, halkaasaan shaqadayda ka bilaabay. Kabacdina macallin ama professor ayaan waxaan ka noqday dibadda jaamacadda Geneva. Kabacdina la taliye sharci ayaan ururo badan oo ururada adduunka ah u ahaa oo qaramada midoobu ka tirsan ayaan la taliye sharci u ahaa. Waxaana intaasna kadibna macallin ka ahaa jaamacado badan oo Yurub ku yaala. Waxaana aad wax uga qoraa oo wax muxuu ahaa buugag iyo qoriimo ka sameeya badan sharciga dunida oo aan ku takhasusay. Marka adigu 2008 ayaa qaramada midoobay jamciyadda caamka ah iyo Security Council-ku ayay ii doorteen maxkamadan inaan xaakim ka noqdo, maxaa yeelay dowlado badan ayaa magacayga keenay qaramada midoobay in xaakim la ii doorto. Ay ka mid ahay dowladda Soomaalida, laakiin ay ka mid ahaayeen 12 dowladood oo kale oo Latin America, Africa, Europe iyo Asia ka kala tirsan. Saasaana la igu doortay. Marka ilaa 9 sano, muddo 9 sano baa la doortay. Haddana waxaan joogaa maxkamadda inta.
Waa gartay. Marka laga hadlayo xaakimnimada ama sharciga caalamiga, waxa ugu la yaabka badan ee dadku aysan ka aqoonin muxuu yahay?
Dadku waxayan ka aqoonin waxa weeye, horta marka ugu horeysa maxkamadda dunida ah iyo waxay isku qaldaan maxkamadda jinaa'iga ah ama cuquubaadka ama dadka lagu tuhmaayo, qofkii lagu tuhmaayo uu dembi galay shaqada ku leh, oo maxkamad cusub oo hadda intii 12 sano ay jirta oo hay ku taala ah oo aad iyo aad looga hadlo radio-yada iyo telefishinada, maxaa yeelay dad badan oo Afrika u dhashay ayaa muxuu ahaa lagu soo oogay, muxuu ahaa dacwooyin lagu soo oogay maxkamadda la horkeenay. Marka midda ugu horeysa oo horta la isku qaldaa waxa weeye maxkamadda iyada oo jirtay hadda intii 7 sano ah oo goortii qaramada midoobay la abuuray iyadana maxaa yeelay qaramada midoobay bay ka tirsan tahay si ay nabadda uga shaqeyso, iyo maxkamadda cusub oo khaaska ah oo la isku qaldo. Inkastoo midna ay dowladaha ay qaabilsan tahay oo maxkamaddii dunida ay tahay, midna ay dadka qofka qaabilsan tahay, shakhsiyadda maxaa ashkhaasta ay qaabilsan. Midda kale oo dadku ay ku qaldamaanna waxa weeye annaga maxkamadda iyada waxay la tahay waxyaalaha aanu soo saarna, maadaama ay maskaxdooda ku culus tahay in dowlado la xukumi karo, waxay la tahay in xukumada aanu soo saara ayaan ahayn xukumo khasab ah ama ay hay dowladuhu tiraamaan oo ay fuliyaan, laakiinse maadaama dowladahan hor yimaada ay aqbaleen, iyagu horey u aqbaleen in haddii khilaaf ka dhex dhasho ay maxkamada dunida keenayaan, khasab bay ku tahay goortii khilaaf ka dhex dhasho oo midkood keeno maxkamadda horteeda, kan kalena inuu maxkamadda hor yimaado, goortii xukun maxkamaddu ay soo saadhana xukunkaas labadooduba fiyaan. Marka arrimahaasaa ka mid a arrimaha dadweynu inta badan kala socon shaqooyinka maxkamadda.
Way, su-aasha iigu dambeysa, garsoorayaashiina maxkamaddan 9 sano ayaa la doortaa, marka 9 sano hadda 6 sano ayaad soo dhamaysatay, 3 sano ayaa kuu dhiman, qorshahaaga mustaqbalka muxuu yahay?
Waa adag tahay inaan hadda ka hadlo qorshahayga mustaqbalka, maxaa yeelay mashquul baanu nahay. 3 sanona ayaanu u shaqaynaa, 3 sano cusub baa noo bilowday hadda oo doorashadaanu ay infact bilowday. Marka saa daraadeed goorta 3 sano dhammaadaan ayaad ii warsan kadhaa su-aashaas, markaasaan kaaka jawaabi karaa.
barnaamijkii martida makrofoonkuna waa naga intaas. Waxaa marti iigu ahaa Cabdulqawi Axmed Yuusuf oo ka mid ah 3 garsoore ee ka soo jeeda qaaradda Afrika ee xubinta ka ah 15 garsoore ee maxkamadda caalamiga ee garsoorka. Inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
waxaa dhigaysteen intaasina ku dhaafna barnaamijkii martida toddobaadka oo markaasii soo jeedinaya Haaruun Macruuf. Halkaad naga dhigaysanaysaan waa Laanta Afka Soomaaliga VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington iyo Sahre Ilanur.
Waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena caweyska Washington oo aad ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo aanay ka maqnayn suugaantii. Caawa waxaa marti inoogu waa abwaanka weyn Xasan Qowdhan Yuusuf oo heese iyo ruwaayado tiro badan oo caan baxay hal abuuray. Aynu ku bilowno ee dhegaysta, haddii aad ku nooshahay magaalooyinka Soomaalida amaba qaaradda Afrika, waxaa laga yaabaa inaad aragto in madaxda aan sharciga waddankaasi u yaala qaban. Waxa jira meelo arrinku sidaasi ka duwan yahay. Balcar raba amal leh xilligan lagu jiro waqtiga qaboobaha, meelo badan oo ka mid ah dalkan Mareykanka waxaa ka dhacaya duufaano barafa oo saacado kooban gudahood buuro tuulan ku sameynaya meesha ay ku da'aan. Jidadka iyo meelaha danta guuda waxaa u xil saaran dawladda hoose inay nadiifiso oo ay barafkaasi ka xaaqdo. Balse guryaha iyo meheradaha ganacsiga ee gaarka loo leeyahay dadka iska leh ayay mas-uuliyadooda tahay inay barafkaasi xaadaan oo ay ka nadiifiyaan inta ku hareereysan. Haddaba xogaya arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry gurigiisa oo ku yaala magaalada Boston oo ka mid ah meelaha sanadkan barafka ugu badani ka da'ayo ayay arrintaasi ku dhacday. Xogaya Kerry wuxuu safar shaqo ugu maqnaa dalka dibaddiisa oo sidaynu wararkaba ku sheegno dunida daafaheeda ayuu sagag dab qaadayay toddobaadyadii la soo dhaafayba. Kerry intii uu maqnaa gurigiisa waxaa hor buuxsamay baraf gaadhay heerkii dadka iyo baabuurtuba ku simbiriraxanayeen amaba ku siblanayeen. Dowladda hoose ee magaalada Boston shaqaale ka socda ayaa yimi waxaanay garteen guriga xogayaha inaan barafkii laga gurin. Waxay ku wareejiyeen calaamad huruuda oo ka digaysa inaan loo dhowaan oo ay tahay khatar in lagu kufo. Isla markiiba waxaa tigid ganaaxay u direen xogayihii arrimaha dibadda oo loo sheegay inuu ganaaxaasi bixiyo haddii kale xaaladdu ay ilaa maxkamad gaari doonto. Sidaasi oo ay tahay waxaa jiray kambani horeba macmiil u ahaa guriga inuu barafka ka guro, balse way soo habsaameen markii ay yimaadeenna waxay arkeen in meesha dowladdii hoose xiratay. Balse nasiib wanaag, xogayihii arrimaha dibaddu arrintaasi kama u xanaaqin. Markii uu soo laabtayna sida uu afayeenkiisu sheegay oo warbaahinta u sheegay, wuxuu si farxad leh u bixiyey lacagtii tigidkii ganaaxa ahaa ee loo soo diray. Markii haddaba dhacdadaasi warbaahinta Mareykanku ay falanqayn ku sameynaysay, waxaa soo baxday inaanay ahayn markii ugu horreysay ee mas-uul dowladda Mareykanka ka tirsan ganaax loo saaro. Waxaa la sheegay in madaxweynihii 18-aad ee dalkan Mareykanka, Ulysses Grant, oo xilka hayay intii u dhaxaysay 1886-kii ilaa 1877-kii maalin ka mid a maalmihii uu xilka hayay loo dhiibay tigid ganaaxa oo lagu siiyey xawaare uu ku waday faraskiisa. Waa hagaag. Haatana dhinacii sheekooyinka murtida iyo maadda aynu jalleecna ee Axmed Maxamed Cabdiraxmaan oo ku magac dheer Ugaaska waa nin dhallinyaro ah oo ururiya sheekooyinka xigmadda iyo murtida leh. Axmed, dadka ay siiqaanaan waxay badi xiiseeyaan sheekooyinkiisa oo uu mar kasta hadalkiisa ka hormariyo dhacdo amaba araar aad u qosol badan xigmadina aanay ka maqnayn. Mar aan la sheekaystay ayaan weydiiyey Ugaasow, ma buuggii xigmadda iyo xikaayaadka ayaad liqday? Balse wuxuu iigu jawaabay maya, ee duruuf ayaa i bartay ilaa markii aan yaraana waxaan ahaa dadka haakaagada leh ama shigshiga amaba hadalka boobsiiya. Dadka kalena way ku adkaan jirtay inay i fahmaan. Taasi ayaa kaliftay inaan xiftiyo murti badan oo hadalkayga qiimo sare u yeesha. Garo oo waata hadda ay dad badani ku xiiseeyaan sheekooyinkiisa. أحمد عاوة يو مرتينو يهي وقاس بالكسر دو برنامج شاكوين كاسين النوفة فاي
وراتو ساي والله واحد شلا قفك خدان غرطة باحر حمو برطو
حيا
واحد شلا مثلا إن كان حتى علي ولا يقدر إني وهذا كوان وان ديكيا وقادبا وهذا وان هو قفك روي يفهمي بيتر واحد يتك المدة يقسي علي يمحات فيا كسي علي يبقى نفطي يخاف عقدت باقي قاضيها
حيا
deetan waxa sawniyo ho hadiska qofka si fasiiso waxaan u riyay calaala wixii xidmadihii ama orahii dacwooyinkii Soomaalidkii Soomaalida inagu horeeyay isticmaaleen oo dhan baan marba ogaan tahay ama qofkan tahay ama staafkan tahay ayaan ka qorjiyay deetan waxa uu jiray
waata
si markaa qofku uu ila hadlay midna kale salaahan qofku xiraaba arbiyi sheegaya waxna baa inaan inta aan u sheego inaan degdeg aan u baxayn go'aanka inaan degdeg aan qaato deetara kiyaa mushariix laa oo ugu sii ciyo lahaa oo kimid jiraan oo ka carriyay waxa sameeyay jibka kimid yiro ama shaqada oo dhacday baan u soo qabtay tan ku shaqada haa fahmo
ha he
ayay haaski dibo waxa anigu aan tayidii u jideeyay u sheegaa
waan gartay maxaad la jeedaadi meesha uga baxdo
meesha ay ka baxdo taasi ka baxdo
waan gartay
een mota asabta inaad aad tarin arinta ku digdignaayo oo aniga soo baxay in liyaas dhowro oo waqti la eego oo qofkii inaan fahmin balqayaa ama ku adigu sii ciyo
waan gartay
laakiin waxa dhacday mid kale guriga aad u jiraa guriga aad u jalaawo deesan guriga ka go'ay maalmaha ka mid ah
haya
laantii soo tuuray tii sidii manaab guriga isuu yimid ka socoto ii keenay marba geed buu ka yaraa oo ku dhir raagtay moog
haya
sidii marba geed ku weeyay in buu arkay iyadoo dadka soo baxay soo magaas jiirna aan baro in aan baro ma tidaa buu ma tidaa buuri
haya
iyadoo ku ciyaaray sidii waxa jiray un waa soo ilaaway waa soo ilaaway baa ka tii moog
haya
deetana saddex dib aad iga tahay buu ugu celiyo markii saddex dib oo afi ka soo dhamaatay baa tii waxa ku ciyaaray waa sidaa
haye
na ka gabo ka gabo wax musa gooyay ka gabo saddex dib markaa
saddex dib dalqadood yaanay madaxa kaaga dhicna ka gabo
saddex dib ka gabo aad madax dib ma soo dhisay dafa waxa haashii leeyahay
haye
deetana waxa qofkii markii inta uu sheegay soo isugu sii qosnaa ka damaan iyo arinta aanu ahna gili karayay ma haa hadda go'aan qaadi karo sidoo kale ka baxay inay ku dhacdo ka gabo
ha ha
aad soo yiri fakiro bliyada kaadi marka
waan gartay
waa hada ci dheeraaba marka kugu soo kaabanayo waan xilmad iyo demokti ay dadkiisa doktor Ismaaciil ama
dadka
ay faa ma dhacdo wax kula wax sheeko marka sida inuu soo gaadho dadka ay sir iska dhaxlay
aad iyo aad
ee abuu kalaamo hooyo kala deey maama ay sheekada dhigay waxa la bilay sidii hada inta min ka taas sheekada
dhigay waan nahayada taabata
marka ah ah taabata dadka ma tahay hooyo jado in ilaahay khayr ku sii hooyo ayaan gartaa inaan isfahmin moqtel ee ka soo xareeso dibada sabuuro waxa uu hadda waxa uu sheegtay waxa uu dibada ugu sharaxay
waan gartay
oo ugu daa ka qaadiyay ugu liftitaa
waan gartay ugaasow waxa jirta sheeka hadda ka hor aad ka sheekaysay nin caanaha iibin jiray oo caanaha wuxuu ku soo dhaxjiray jiray biyo bal sheekada nooga dhac iyadana maxaad u cuskataa marka sheekadaasi oo kale aad uga sheekeynaysaa asxaabta
sheekada oo kale waxay qofka aad u isticmaali kartaa marka ay gumtana oo kale marka safteena qofkii si yar oo qabow wax ugu sheegto isagoo adigoo aan la dagaalamin oo caayin oo kala gaadin qofkii wax u sheegto waxaan ku hawshidan wadana inaan wax sax ahayn ama aad rabto ogeysiiso oo kale baa loo isticmaali karaa inta badan
marka aad daliishiisina tusto aanad la dagaalamina
qofkii aad la dagaalamin daliishiisa tustay waayo tan waxay ahayd kala intaan inkii biyaha iyo isku dirjay iyo caanaha
waan gartay
deegaankii baa ogaaday markii deegaanka ogaaday ninkii markii arkaa sameeyo ninkii mid ragii baa loo sheegay warka ninkaasi biyaha iyo caanaha isku daraa marka shii iska daaya hadaan ugu xaraad caanad oo biyo lagu daro aniga ii daayo waa yahay laba koobay tuqaatay laba koobo min koobo ah
haya
ayuu ku yidhi warniyo koobkan caanay igu shub koobkan waa agdhiga boog
haya
koob caanada lagu shubo magaasiidi kan kale maxaa ku soo saar magaasiidi kanna waxa ii soo saar biyo maanta ana isku walaaqanay buu labadii
caa waana biyaha iyo caanaha isku darsanaya
ana isku darsanay haa adigu baa sheekay dareen yani buu dareensiinay boog
wuxuu fahamsiinayay in la ogaado ninkan inuu caanaha iyo biyaha isku daro
caanaha iyo biyaha isku daro mid dareensiinay tan wuxuu kanna biyaha igu shub kanna caanaha la magana ma caa isku darsanayo ana hawshada walaaqanaya maanta
waa gartay
ninkii subaxii wuxuu guurmay aad
dhinacii hal abuurka iyo heesaha waxa martin noogu waseen horaba idinku sheegay abwaanka weyn xasan qowdhan yuusuf waxa magaalada hargeysa ku soo wareystay wariyaha iyaga barqad maxamuud kaariye
marka hore sanadii dhalashadaada goormeed halkeed ku dhalatay
anigu waxaan ku dhashay hargeysa
كون يسنال بقول يا أفريا فرتك ما نش.
مركز لجها الله يو بربارين تادي دلاني مو يو حبر الشذي يدا بلين يرو كابن.
تورت عابد دوكسي بقلانو قرانك. تبعد نفي سكول لي راهو. أي اللي جي.
شغال إسماعيل كلا.
مركز تبعد نوان تيديو وحن لشقي أباه وشقي شولتشكا. أي نقول شقي بكا شغان كلا. سيديو بنا.
وقت قاسي مصدي بشغال بلود.
وهم بلا بي Contorio, Robert von Bolen. Contorio, the old blow.
And Makashaka blow them.
Cool.
And Hadi Cherohale, the Abandi Yedkin of Funko, Shakakov and Somber, who they lie with Treyri, Arenta Simhalus of Obey.
Well, I knew who the woman sketches too. The Arava Kamido or Bomba Kamido, Ahmed Ayava Kamida, Majavi, well, but nine to school.
And Sida, Horano, I know Colono, I know Gashaka, Sane, Hagumakala, and Sanadi Kusagal Bokol E to Dubia Lichdenki. In a Henrikugo, they say, at Sugan or so. Sugan Kusales and Child by a hate, but I don't know Goran.
So what you go, they say, what Funk one chala? How can you have one chala Funk? Marca, my little man, and Roshkaria. I am Hassemi Hester Lady. May I can in Mudan Umi Gana Inta Mamushen with Amisen. What had I met Basso Lay Somal the Hado? أني جانا إيمودتي. مركاو حقاد ديكتري هست قاضة. الله نهارست محمد نور غريق. وهست يجوه ريسي. تاس مركا العذار الخيانة وحسمين عيو. أيوة حسمي. رواية قوقوسة ولا يراهدو. النجو وله ويجو نوبري. يدو حكون صاب صريد. ثم تدرك قفوا حج علي موقع تاب. مركا زود دكتور. قفلي بحج علي. يو هسا وقع تام. رواية وقع تام.
وارون لكن عدكم حد قتشد.
أنا مركا تعيلو ملو كذي. يو حغير وكلو إسكو الدنيا. مركا هسا مركا حق عتقني. هسا لسبيع رواية وسوق قفلي عمل وقف مقادن. والله قيف صدا. هسا هذا. ذو حقاتي محمد سلام طبع الله يرحم. وفي هذه الحالة بارك مستور راحا مضوخ يا عقيلة تقول شمالي
Yeah.
midna waxa qaaday axmed maxamed shimbir oo waxay ahayd adduunyada nolo maxaaragtu ku laabay midna waxa qaaday dalays cabdillaahi oo waxa weeye heestooya hunni hunni hadal ma ahayn biris waxaarag ma ahay ama hiil ama hoyo mid ma ka hela ahmed wagaa wuxuu qaaday miidama dhagama leh haddu mar dhawaaqay magasiyada wadkeegi
hadii meel barwaaqa oo ay mira kamudaan magayay anay midig sugaaray manku kaaga magayay anay midig sugaaray mahadamti samir le ko kyaase mahadamti samir le ko kyaase nida mede gamale hatum malage dawaage magasade lagkeege gamale hatum malage dawaage magasade
marka maxamed ay xanuun u ahaa aktar anigu aktar baan ahaa maxamed jaamac joof baa isna nagu soo biiray oo nala galay markaa dadkeennu uu ku yaraa waddanka marka ruwaadaas ay
ruwaadaas sheekadeedu maxay ku fadhiday salka kulan
sheekadu waxay ku fadhiday jacayl ruwaad wax kale ku jiray nina waal nina waani shalo baan ka dhacdo dhiiggii leegu shubay baa mooye lagu shukulaya shantii nabaran uu qabo jacaylkuna ku shiday yahay ayaad igu sheegaysay maxaad sheekadiinni nacas intaad sheegtay dumarkii ugu sheegtay shalab galay
waayahay waxay gu maqaalaa sidayn waqhti aanu sheekaysanay aad iila wadaagtay inay ku xigtay yaalan waalin jacaylka ruwaayad la odhan jiray
maya waxaa lahayd wakaaladda biyaha ayaa lahayd waxaa yaalan waalin jacayl dadka yaala waalin baan ujeeda marka waan sameeyo waxaa ka agtar ahaa nin ku dhintay jarmalka oo la odhan jiray axmed sandheer waxaa iyadana agtarad ka ahayd marwo maxamed heesaheedana waxaa ka mid ahaa inan boqor dhaal ahay anugu inantu boqor baa dhalay ayuu ku mataleysay marka waxa weeye waa iyo asha u busaade hayso oran barwaani barwaaqi ilaa waa banaare bog iyo halbuula haduu beerka ka galo uu ku baa xididada wadnahana bariisado ka dhiga boguga bidixmada ma eegteen barbarayn noqolay igumaad bartay boturisiin waxa aragtay baaqiya hadba laba buulintan baa xadiga iyo baga imaatay bardah iyo quraankiyo barakada rasuulkiyo bisinkan qoskanaya hadaad boodi yelka heesaasa kamid aha waxa kaloo kamid aha in asalayda hadoo yadaa bilan
hadaanan qaldanin waxa ku xigtay ninna waal nin waani waxa cidna waalaya cidna waaninaya muxuu yahay
marka tomorkan seen u jeeday iyo sida ay dadku u qaateen oo kala duwayeen aniga horta waxaan u jeeday jacaylku ninna waal nin waani laakiin dadku waxay u qaateen sayad bar ninna waal nin waani waxa ay turwaad koob iyo toddobaad Soomaad garan heesahaadana waxa markaa tareenka ahaa qalil muse ismaeel qalil ahmed al ciqaal shahra siyaad maryam musal iyo shankarroon heesada waxa ku madaha tuqal la qaaday lahad ubaxo dilacay dawadii naftayday haweenta ka doortay sida dayaxa nuuray habeen dadan helaaqay waqalkii daruurtay darmaantan jeclaayay hay dhawaan ku jiraya degmada ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi turbada lagu tumay waxay ga dardaarana duca duug ma noqotay toobiya dariiqan qoraxdu la dalaalimo dadku aabaha iyo tiiqay hooyadan
waxa weeyaan heesta dardaarmayna
dardaarmayna
heestaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkeenii caweyska Washington ee toddobaadka inta aan toddobaadka dambe kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sida iyo amaana Allah.
Waxaa halkaas ay ku dhaafnay barnaamijka bal warkiyeeno dulmaro maamulka Puntland ayaa sheegay in 16 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dileen dagaal uu soo shalay ka dhacay buuraha Golis. Wasiirka amniga Puntland Hassan Cismaan Alora ayaa sheegay in dagaalkaasi uu ka dhacay deegaanada dagax Dumbur iyo Mansushor oo iyadu ka tirsan deegaanada Puntland, wuxuuna sheegay in dhankooda uga dhintay hal askari oo kaliya. Warka sidoo kale ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bayna waxay sheegayeen wadaad caana oo ka tirsan ulka Ahlus Sunna wal Jamaaca oo lagu magacaabi jiray Sheekh Aadan Wariish lagu dilay saaka halkaasi. Dabley ayaa geysatay weerarkaasi, waana sheekhii saddexaad ee sanadkan gudihiisa lagu dilo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Hogaamiyaasha sare ee wadamada Mareykanka iyo Iraanna waxaa la sheegayaa inay fureen waanwaani wadahadallo ku aadan sidii labada dal ay iska kaashan lahaayeen hadday dhacdo inay la dagaalamaan ururka ISIS. Waa intaasna waxaa ku dhan warkii oo markaasi koobnaa. Waxaa idaacadda si wada jiray dadka dihinaya anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Ismaaciil Farjar, sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.